Выхоўваць маладыя пакаленніка былі працаўнікамі міра, так гучыць пасланне папскай рады па міжрэлігійнаму дыялогу з нагоды свята Дзівалі, якое ў гэтым годзе індуісты святкуюць 13 лістапада. У ім звяртаецца ўвага на тое, што ў многіх рэгіёнах свету існуюць пагрозы для законных чаканняў мірнага суіснавання. Каталіцкія іерархі нагадалі, што адказнасць за мір ляжыць на прадстаўніках усіх рэлігій і заключаецца ў выхаванні людзей, асабліва маладых пакаленняў, каб былі працаўнікамі міра. Мір – гэта не толькі адсутнасць вайны, гэта не пакт ці трактат, які гарантуе спакойнае жыццё, але плён любові нагадваюцца ў пасланні словы Бенедыкта XVI. Паводле прадстаўнікоў папскай дыкастэрыі, дзеля міра важна навучыць моладзь дзейнічаць у любові і свабодзе. Акрамя таго, у кожным выхаванні міру культурныя адметнасці павінны лічыцца багаццем, а не пагрозай ці небяспекай, гаворыцца ў пасланні. Звяртаецца ўвага на тое, што першай школай міра павінна быць сям'я, але таксама навучанне міру павінна адбывацца ў школах, каледжах і універсітэтах. Немалая роля ў гэтым заданні належа таксама СМІ. Паколькі розныя сродкі камунікацыі значна ўплываюць на спосаб думання, адчування і дзеяння людзей, усе занятыя на гэтай ніве абавязаны максімальна распаўсюджваць словы, думкі і справы міра, гаворыцца ў пасланні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу.